რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხვდით გამოხმაურობას, რომელიც მოხდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იოსებ გიორხელიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. ესენი მართავდნენ სახელმწიფოს.
გიაბობთ შეხვედრა სემინარზე, რომელიც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გამართა ჟურნალისტებისთვის.
საწუმებულს კი ვარო, ამ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტები წყობრა წარმოიდგენენ ქართულ პოლიტიკას, თუგი მათიაზე წდარს. სულაც არ მაქვს პრეტენზია, რომ მაინც და მაინც გულს მოუგებ მათ და ჭეშმარიტებსაც დავაყენებ ჩემი გაგებით ჩხალებსაც თქო უნდა. მაგრამ მე მინდა რომ გულფელად აუხსნა რა მექანიზმები მუშაობენ.
დღეს ჩვენი თემა ასევე ებოლა. რამდენად მზადაა საქართველოს ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად? რა ვიცით ამ დაავადებაზე და მის საწინააღმდეგო ზომებზე?
ვაქცინა არ არსებობს ებოლას საწინააღმდეგო და არც სპეციფიური წამალი არ არსებობს. არის ზოგადი თერაპია სიმპტომური. და ერთ-ერთი მთავარი არის ებოლა გადატანილ ადამიანთა სისხლისა და პლაზმის გამოყენება, რამე თუ მათ იმუნიტეტი უყალიბდებათ, ვინც გადაიტანა.
შემდეგ ხოლგროულ რეგიონულ მასნეში საუბარი შეეხება რამდენიმე თემას, მაგ შორის ბიუჯეტის ხარჯვას კახეთში სახალხო დღესასწაულებზე.
ხალხეთში გამოყოფილი 800 ლარი როგორ შეჭამეთ?
ორგანო ჯობდა რომ რაღაცა გაეკეთებინათ ხალხი. ნუ ნახარჯული იყოს ხალხის კეთილ მოწყობისთვის რა, მე ეს.
რა ვიცი, გამოყოფილებათ. ხო ესე გაგძლდება? მეგონია უკეთესობა.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას და პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნაციონალური მოძრაობის სამმართველების აღშფოთება გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის კომენტარმა 20 წლის იოსებ გიორხელიძის გადაცების ფაქტთან დაკავშირებით. ირაკლი ხარიბაშვილს მიაჩნია, რომ მომხდარი ყოფილი მართველი პარტიის ხელწერას წარმოადგენს და რომ ეს 9 წლიანი ძალადობის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. როგორ აღიქმება პრემიერის მოსაზრებები, როცა გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს? ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
მას შემდეგ, რაც იოსებ გიორხელიძის გადაცების საქმე გახსნილად გამოცხადდა, გადაცებული ოჯახს მშვიდობით დაუბრუნდა და ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებმა დამნაშავეთა ჯგუფის 4 წევრი დააგავეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დამნაშავეთა შორის ყოფილი კუდისა და სოდის წარმომადგენლები არიან. პრემიერ-მინისტრმა კითხვა, რომ ეს ადამიანები სოდიდან და კუდიდან სწორედ მან გაყარა 2 წლის წინათ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნა, და რომ უმკაცრესად დაიჯერა ყველა, ვინც ჩვენი სახელმწიფოს და მოქალაქეების წინააღმდეგ რამეს დაგეგმავს. ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის სახე და ხელწერა, უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს. მართალია, იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სიმართლე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, მაგრამ პირადად მას დამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი წინამორბედთა რიგებში ეგულება.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. და ესენი მართავდნენ სახელმწიფოს. ეს რა თქმა უნდა, გასარკვევი არის და მე ვიცი რომ მინისტრი მუშაობს და სამინისტრო მუშაობს სამისთაობაზე, თუ ვინ დგას ამის უკან. ეს შემთხვევითი არ არის. მე ძალიან გონირული ეჭვი მაქვს, რომ ამის უკან დგას ორგანიზებული ძალა. ეს პირდაპირ მე ჩემში ყოველ შემთხვევაში ეს შტაბიშდილება დამჩერო, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. თუმცა ამას რა თქმა უნდა გამოძიება სჭირდება.
პრემიერის ამგვარ მიდგომებს ეთანხმებიან კოალიცია ქართული ოცნების, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. გამოძიება უკეთ დაადგენსო, ამბობს მაგალითად იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, მაგრამ ის კომენტარში იკვეთება აქცენტი, რომელიც კვლავ ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო წინასწარ განზრახვებს უკავშირდება.
არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ ამ გვარი წინასწარ დაგეგმილი დანაშაულებით ცდილობდეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა აჩვენოს საზოგადოებას, რომ თითქოს და დანაშაულმა იმატა.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა და განსაკუთრებით მისი ლიდერის პრემიერ-მინისტრის კომენტარებს ნაციონალური მოძრაობის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ასე მაგალითად, როგორც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა განაცხადა, ეს სტილი ავტორიტარული რეჟიმისთვის არის დამახასიათებელი და ეს ცუდად დაუმთავრდება სამწუხაროდ მთლიანად ქვეყანას. კომენტარები 14 ოქტომბერს მრავლად გაკეთდა და გაიმართა ბრიფინგიც, რომელზეც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა პრემიერის მოსაზრებებს ზნედაცემული ტყუილი უწოდა.
მისი ეს განცხადება მიუთითებს, რომ მთავრობა მთლიანად დაკარგა კონტროლი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს დამღუპველი პრაქტიკა საზოგადოების გახლეჩის და დაპირისპირების. ყველა მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, იქნას გამოძიებული პირუთვნელად, დეტალურად და სწორედ ამიტომ ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც ჩვენ მოუწოდებთ მათ, რომ შეიქმნას ერთობლივი საპარლამენტო კომისია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის თავმჯდომარის ალექს შოშიკელაშვილის შეფასებით უდანაშაულობის პრეზუმფციის ერთმნიშვნელოვან დარღვევას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ დააკავებულთათვის ბრალის დამტკიცების გარეშე პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობს არათუ მხოლოდ მათ ბრალეულობაზე, არამედ მათ კავშირზე პოლიტიკურ ძალასთან. ადამიანის უფლებათა დამცველი თვლის, რომ ეს არის ერთგვარი კარნახისა და საქმეში ჩარევის მცდელობაც.
სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ამავე დროს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მინიშნება საგანმანათლებლო ორგანოების მიმართ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე პროკურატურის ორგანოების მიმართ, თუ საიტუნაც არ მოუნ გამოძიება.
ამასთან, როგორც ალექს შოშიკელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის როგორც ადვოკატი ერთ-ერთ დაკავებულს 13 ოქტომბერს მთელი ღამის განმავლობაში ამაოდ ეძებდა. მას ეჭვი აქვს, რომ დაკავებული სამართალდამცველებმა სწორედ საქმის სასურველ კალაპოტში წარმართვის გეგმის გამო არ გამოაჩინეს. და ბოლოს ვთქვათ, რომ იოსებ გიორხელიძის გადაცების საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ანგარებით ძევლად ხელში ჩაგდების იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვის და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Expand and fill the space and time. I was living in a world dressed in disguise. With your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. I can't believe I caught you out there playing games. The more you try denying, the more you fan the flames. There's no more living in a world dressed in disguise. Your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. Yeah, I was only trying to mind my own business. Baby, I was lonely in our bed so many nights, thinking you were out there working, thinking you were doing it right. You come strolling in at sunrise, and I listen to your lies. Well, not this time, not this time. Had no place to hide, and I was on.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაოწყებლობას. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა საგანგებო შეხვედრა სემინარი გამართა მედიის წარმომადგენლებისთვის. საინფორმაციო შეხვედრაზე განიხილეს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და კონფლიქტების მოგვარებისა და აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივები. უფრო მეტს შევითხოვთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
შერგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა უკვე ტრადიციად აქცია შეხვედრები არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებთან. ჟურნალისტებთან მეორე შეხვედრა გუდაურში გაიმართა. შეხვედრა დახურული ფორმატისაა და საუბარი გახსნილად მიმდინარეობს ყველა იმ საკითხზე, რაც კონფლიქტების მოგვარებას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას ეხება. დისკუსიების ის დეტალები, რამაც შეიძლება დააზარალოს სამშვიდობო პროცესი, როგორც წესი, არ ხმაურდება. თუმცა ამ ფორმატის შეხვედრებზე ჟურნალისტები ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იგებენ. გუდაურში გამართულ შეხვედრაზე სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე კონფლიქტის კონტექსტში, ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე და ამ პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე. ჟურნალისტები, რომლებიც კონფლიქტების თემებზე მუშაობენ, აქტიურად ერთვებოდნენ ცხარე დისკუსიებში და ყველა იმ კითხვას სვამდნენ, რაც საზოგადოებას აწუხებს. კობა ვენდელიანი სოხუმელია, იგი ამჟამად საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანამშრომელია და ძირითადად ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების თემებზე მუშაობს. მისი აზრით, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრთან შეხვედრები და ინფორმაციის მიღება უფრო ხშირადაც კი უნდა ხდებოდეს.
კონფლიქტები ისეთი თემა, რომელსაც ყოველდღიური მუშაობა სჭირდება და ჩვენ ჟურნალისტებმა ვიცით, რომ ყოველ დღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს უჭირდება კომუნიკაცია სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. თან იმ დონის კომუნიკაცია, რომელიც არ არის მხოლოდ ორიენტირებული ინფორმაცია მიღება გაცემაზე. ამას როცა ვამბობ, ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ მედიას ძალიან დიდი როლი ენიჭება ზოგადად კონფლიქტების მოწესრიგებაში.
საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ჟურნალისტი ეკა მომცემლიძე აცხადებს, რომ სამშვიდობო პროცესის დეტალების შიგნიდან დანახვა უფრო საინტერესოა და ასეთ შეხვედრებზე ყველაზე უფრო მწვავე კითხვები ისმება ხოლმე.
კარგად ინფორმირებული ჟურნალისტი, განათლებული ჟურნალისტი და ამ სფეროში ჩახედული ჟურნალისტი ფუფუნებაა ჩვენი დღევანდელობისთვის. მაგრამ ჩვენი მედია საშუალებები საკმაოდ კარგად იცნობენ ჩვენი ჟურნალისტები ამ პრობლემას, საკმაოდ ტკივად ეს პრობლემა. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვსვამთ იმ კითხვებს, რომლებიც მათ აწუხებს.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ჟენევის ფორმატში გამართულ შეხვედრას. პაატა ზაქარიაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება არ იგეგმება, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ ეს უკვე გააკეთა ცალმხრივად და არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნიდანაც განაცხადა. ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროცესის დროს ყველა ინფორმაციის გახმაურებამ შეიძლება ნეგატიური შედეგი მოიტანოს, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი თვლის, რომ საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებულია და ასეთი ფორმატის შეხვედრებიც საზოგადოების ყველაზე აქტიური ნაწილის ინფორმირებას ემსახურება.
დაწუნებულს კი ვარ, რომ ამ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტები წყობრა წარმოიდგენენ ქართულ პოლიტიკას, თუკი მათიაზე წდარს. სულაც არ მაქვს პრეტენზია, რომ მაინც და მაინც გულს მოუგებ მათ და ჭეშმარიტებსაც დავაყენებ ჩემი გაგებით ჩხალებში, თქო უნდა. მაგრამ მე მინდა, რომ გულსფელად აუხსნა რა მექანიზმები მუშაობენ, რატომ ჩანს ის, რაც ჩანს და რატო ვერ მოხდა მათ საჯაროდ.
სახელმწიფო მინისტრის თქმით, სამშვიდობო პროცესში დინამიკა უკვე შეინიშნება. მისი აზრით, ეს არ არის სწრაფი დინამიკა, მაგრამ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ზაქარიაშვილის განცხადებით, ოკუპირებული აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან სულ უფრო მეტი ადამიანი ჩადის თბილისში სამკურნალოდ. საქართველოს საკურორტო ქალაქებში კი უკვე დასასვენებლადაც მიდიან.
გოგა აფციაურმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიანბო შეხვედრაზე, რომელიც გუდაურში გაიმართა, სახელმწიფო მინისტრთან პაატა ზაქარიაშვილთან მედიის წარმომადგენლების ამ შეხვედრაზე იმშელეს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სოფლიო ებოლის ვირუსთან ბრძოლას განაგრძობს. ბოლო მონაცემებით, რომლებიც ლიბერიის, სიერა-ლეონეს და გვინეის ჯანდაცვის მინისტრების მიერ გავრცელებულ მონაცემებს ეხმარება, დაფიქსირებულია ებოლის სულ 8,376 შემთხვევა, მათგან თითქმის 9,924 მსხვერპლით დასრულდა. საქართველოში ამჟამად დაკვირდებიან ნიგერიიდან შესულ 13 ადამიანს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, როგორც აღნიშნავენ, ამ ეტაპზე ქვეყანაში ებოლის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ამ პრობლემის შესახებ მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა.
მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ აგვისტოში ებოლა საერთაშორისო ჯანმრთელობის სერიოზულ საფრთხედ გამოაცხადა, კონტროლი საქართველოს საზღვრებზეც გამკაცრდა, განსაკუთრებით კი იმ ქვეყნებიდან შემოსული ხალხის მიმართ, სადაც ებოლას ვირუსია გავრცელებული. ესენია ლიბერია, სიერა-ლეონე, გვინეა და ნიგერია. რისკის ქვეშ მყოფი ამ ოთხი ქვეყნიდან მოქალაქეების საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში ყველა მათგან სპეციალური სამახსოვრო საინფორმაციო ბუკლეტი ურიგდება, სადაც წერია, რომ ცხელების თავის ტკივილის სისხლდენის ღებინების შემთხვევაში ყოვნებლივ მიმართონ ცენტრალურ ინფექციურ საავადმყოფოს. იქვე მითითებულია საკონტაქტო ნომრებიც. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დღეს მონიტორინგის ქვეშ საქართველოში ბოლო დროს შემოსული 13 ნიგერიელია. დანარჩენებმა 21-დღიანი საინკუბაციო პერიოდი უკვე გაიარეს.
ტელეფონზე ჩვენი ეპიდემიოლოგი ურეკავს, მოიკითხავს რამე ხომ არ არის და გვაქვს მათი მისამართები. შემოსულია 86 ასეთი ადამიანი. ისინი არ არიან ავანტყოფები, ხაზი უნდა გაუსვა, ისინი არიან ჯანმრთელი ადამიანები. ძირითადად სულ არის ნიგერიიდან, ერთი გახლდათ ქართველი, რომელიც სამოგზაუროდ იყო თავისი საქმიანი ურთიერთობების გამო ლიბერიაში და ის უკვე დიდი ხანია ინკუბაციურ პერიოდიდან გამოვიდა. ხდება ამ ადამიანებზე ამ ტიპის მონიტორინგი.
ამირან გამყრალიძის თქმით, გასულ კვირას საქართველოს მთავრობამ განკარგულებაც მიიღო ებოლასთან დაკავშირებული სპეციალური მზადყოფნის შესახებ, სადაც სხვადასხვა უწყებების პასუხისმგებლობებია გაწერილი. უკვე სამი კვირაა დაიწყო ლექციების ციკლიც ჰემორაგიული ცხელებების შესახებ, რომელშიც ებოლაც შედის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი პატა იმნაძე ამ ლექციების ფარგლებში განსაკუთრებული სიფრთხილისაკენ ექიმებს მოუწოდებს. ებოლასთან ბრძოლას უკვე არაერთი ექიმის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
დეზინფექცია ყოველ ასე ვთქვათ ფეხის ნაბიჯზე, იმიტომ რომ ძირითადი ინციდენტები ხდება გახდის დროს დამცავი საშუალებების. თუ არ დაიცავი ზუსტად წესები დამცავი საშუალებების, გახდის დიდი რისკია კანთან ან ლორწოვანთან მოხდეს დაბინძურება. წესი კიდე ერთი, რომ ჩაცმის დროს და გახდის დროს აუცილებლად უნდა იყოს მეორე კოლეგა, რომელიც პრაქტიკულად გაკონტროლებს, იცავ თუ არა შენ წესებს ჩაცმის.
რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეპიდემია? ამირან გამყრელიძის თქმით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზი არც თუ ისე სახარბიელოა. მათი ვარაუდით, დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი შესაძლოა 20-დან 30 ათასამდე გაიზარდოს. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრს უფრო პესიმისტური პროგნოზი აქვს.
უშინ წინდელი ბოლო მონაცემებით 8400 შემთხვევაა და აქედან 4000-ზე მეტი სამწუხაროდ არის დაღუპული. ანუ თითქმის 50%-იანი ლეტალობა აქვს. ვაქცინა არ არსებობს ებოლას საწინააღმდეგო და არც სპეციფიური წამალი არ არსებობს. არის ზოგადი თერაპია სიმპტომური. და ერთ-ერთი მთავარი არის ებოლა გადატანილ ადამიანთა სისხლისა და პლაზმის გამოყენება. რამე თუ მათ იმუნიტეტი უყალიბდებათ, ვინც გადაიტანა და ეს მზა ანტისხეულები შედის ავანტყოფი ადამიანის ორგანიზმში. და ერთ-ერთი მეთოდი მკურნალობისა სხვა საშუალებებთან ერთად ესიც გახლავთ.
რა უნდა ვიცოდეთ ებოლის შესახებ და რა წესების დაცვა საჭირო? ვკითხეთ ამირან გამყრელიძეს.
თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის ამ ქვეყნებში მოგზაურობას ავარიდოთ თავი, თუ განსაკუთრებული აუცილებლობა უნდა წახვიდეთ, უნდა დაიცვათ შესაბამისი პირობები, ანუ ებოლიან ავანტყოფთან კონტაქტი არა, იმიტომ ის გადადის მხოლოდ პირდაპირი კონტაქტით დაავადებულ ადამიანის სისხლთან, ოთთან, გამონაყოფთან, შარდთან და ასე და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ასევე დაინტერესდა სმენიათ თუ არა საქართველოში ებოლის ვირუსის შესახებ და რა იციან საერთოდ ამ დაავადებას. მცირე გამოკითხვის შედეგად რადიო თავისუფლებამ ასეთი სურათი მიიღო.
ტელევიზორში თქვენ მე მგონი საქართველოში რო შემ ამერიკაში ერთი ადამიანი გარდაიცვალაო, რუსეთში ერთიო და აფრიკაში ბევრი ძალიან. თუ ცუდი იქნება თავისთავად რომ ხალხს ვირუსი არ შეეყარებს და არ დააზიანოს არავინ საერთოდ. იმედი მაქვს რა შემოვა. მე არ მეშინია კიდევ.
რაღაც დაავადება, რომელიც გადმოს აფრიკული ქვეყნებიდან. დანარჩენი როგორ დაავადება, ვიცი რაღაც სასიკვდილოდ მავნებელია ძალიან და ვიცი რაღაც სპეციალური ოთახები არის შექმნილი ინფექციურში და იქ ათავსებენ ეგეთ ავადმყოფებს და იქ კურნალობენ და დანარჩენი მე არ მეშინია, იმიტომ რომ როგორც გონია რომ ჩვენთან არ შემოვა რაღაც ნაკლებად.
არა მაკელშიში, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ პრევენცია განახორციელოს და მე მგონი საქართველოსში ამ ვირუსის საშიშროება არ არსებობს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კი გვაფრთხილებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ აღმოაჩენთ, რომ გაქვთ ცხელება, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ღებინება, დიარეა, მუცლის ტკივილი, კუჭის არეში ან აუხსნელი სისხლდენა თუ სისხლჩაქცევა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარების სამსახურს. ასევე უნდა იცოდეთ, რომ ებოლის ვირუსი არ ვრცელდება წყლით, ჰაერის მეშვეობითა და საკვებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა გავაქცელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი, თვითმმართველობების მიერ გაცემული შეუსრულებელი დაპირებები და მშენებლობები, რომელთა ნაწილსაც მოსახლეობა აპროტესტებს. პროგრამას ვიწყებთ აწყურის ციხის ნგრევის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
აწყურის ციხეზე კიდევ ერთი ფასადი ჩამოინგრა. ძეგლიდან ჩამოცვენილმა ქვებმა საავტომობილო გზა ჩახერგა. აწყურელები ამბობენ, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე გავლა საშეში გახდა. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვს. კულტურის სამინისტროდან სპეციალისტები ძეგლზე უკვე იმყოფებოდნენ, თუმცა დაიწყება თუ არა გამაგრებითი სამუშაოები ახლო მომავალში ჯერჯერობით უცნობია. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეს უკვე ჩავდა და აინგრება წყალი და ხოლმე დააზარალა.
აწყურის ციხემ ადგილობრივი მოსახლეობა საფრთხის წინაშე კიდევ ერთხელ დააყენა. ციხის ჩრდილოეთ მხარეს შუა ფასადი დილის საათებში ჩამოიშალა და საავტომობილო გზა ჩახერგა. ადგილობრივებმა გზა თავადვე გაწმინდეს. ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიის გაწმინდაში კი სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები დაეხმარნენ. მოშლილი ქვები აწყურელებმა ფასადებიდან ჩამოიღეს და უსაფრთხო ადგილზე გადაიტანეს. სოფლის მაცხოვრებლები ხელისუფლებისგან დახმარებას მოითხოვენ.
5 საათი იქნებოდა ასე 5-დან 6 ნახევრამდე, დილის გამთენიისას ორ რიცხვში იყო ძლიერი ხმა. ავდექი ჩავიცი, გამოვედი, ნახევარი რომ ციხე იყო დანგრეული, ჩამოშული იყო ქვის მხარეს თვიანად სიგრძეზე დაახლოებით 4 მეტრის კედელი ჩამოგროვდა, ჩამოშული იყო გზაზე. წვიმა რო იყო, შეიძლება კიდე განმეორდეს ესეთი რამე და თვიანად შეიძლება ჩამოიშალოს ეს დარჩენილი კედელი.
ნახალციხიდან მოდიოდით მე და ჩემი მეუღლე, დავინახეთ ქვები ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ არ შეიძლებოდა მანქანით გავგვეულო. ჩამოვედით მანქანიდან და წავედით ფეხით და დილით უკვე გაასუფთავეს ეს ქვები. საშიშია, რა თქმა უნდა, აქ ბავშვები დადიან, სკოლაში დადიან, ბაღში დადიან და უკვე გვეშინია ჩვენ მშობლებს, რომ ბავშვები მარტო გაუშვათ სასწავლებელში.
მომხდარის შესახებ საქმის კურსია ადგილობრივი ხელისუფლება. აწყურის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებულის ელგუჯა ჯვარიძის თქმით, ძეგლზე მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდება. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საფრთხეც სულ უფრო იზრდება.
არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ მოსალოდნელად კიდევ უარესი მდგომარეობა მოხდეს, ჩამოიშალოს ის დარჩენილი კედლის ნაწილი და ამიტომ უსაფრთხოების მიზნით მოვითხოვთ სასწრაფოდ მოხდეს რეაგირება საჭირო ორგანოებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ამ ციხე კოშკის შენებულობაზე და მის აღდგენაზე, რომ არ განმეორდეს ისეთი საშიშროება, რომელიც კატასტროფას მოუტანს სოფლის მოსახლეობას.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა აწყურში დაზიანებული ციხე უკვე მოინახულეს. სპეციალისტებმა ძეგლის მდგომარეობა შეისწავლეს და შესაბამისი დოკუმენტები შეადგინეს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის წარმომადგენელი რევაზ ანდღულაძე იმედოვნებს, რომ ცენტრალური უწყება აღნიშნულ ფაქტზე რეაგირებას ახლო მომავალში მოახდენს.
შეგვიძლია რომ შეადგენენ პროექტს, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადგილის აღდგენა, როგორ მოხდეს არსებულის კონსერვაცია, რომ ის რა თქვის ჩვენა, შეჩერდეს თქვის ჩვენა და მომავალში გაგრძელდეს მისი აღდგენა. თულები მანამდე ამინდებიც არის ისეთი, რომ შეიძლება ამ არსებული ქვის წყალობით მოახდინოს მისი გადარჩენა.
აწყურის ფეოდალური ციხესიმაგრე 11 საუკუნის ძეგლია. იგი პირველად 2009 წლის 19 აგვისტოს ჩამოინგრა. მას შემდეგ ციხიდან ქვები ხშირად ცვივა. ისტორიული ნაგებობის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი 2013 წელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით განხორციელდა. აღდგენა გამაგრებითი სამუშაოების მეორე ეტაპი მიმდინარე წლის გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პროექტი აღარ გაგრძელდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა ჰერეთობის დღესასწაულის ორგანიზებისთვის წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 8000 ლარი გამოყო. აქედან 3000 ლარი უშუალოდ სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას მოხმარდა. დანარჩენი კი მოწვეული სტუმრების გამასპინძლებისთვის დაიხარჯა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი საკაკი მჭედლიშვილის განცხადებით, ჰერეთობა 2014 წინა წლებთან შედარებით მოკრძალებული თანხებით აღინიშნა.
საერთო ჯამში ბიუჯეტი გაიხარჯა არა 8000, არამედ 7000, რადგან სტუმრების გამასპინძლება დაჯდა 4000 და არა 5000. სტუმარი იყო ალბათ დაახლოებით 100 კაცი, მასპინძელი შედარებით ცოტა. მართლიანობაში სადღაც 120-125 კაცი გამოვიდა თავის ფტუმარ მასპინძლიანად.
ლაგოდეხისგან განსხვავებით გაცილებით მცირე ხარჯები გამოყოდა დახარჯა ახმეტის მუნიციპალიტეტმა ბიზინაობის დღესასწაულისთვის. ახმეტის ბიუჯეტს ქალაქის ცენტრში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა, დოღი და სტუმრებისთვის ფაცხებში ქართული კერძების დაგემოვნება სულ 2300 ლარი დაუჯდა. ახმეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა ნასყიდაშვილი გვეუბნება, რომ ამავე თანხით იქნა დაფარული ოფიციალური სტუმრებისთვის გაშლილი 30 კაციანი სუფრაც.
რადგან ალავერდობა ჩატარდა გარანტიული მასშტაბის, ამიტომ ჩვენც აღარ მაგრამ სინადრისით იყო 4-ში ალავერდობა, ვინის ფესტივალი იყო გაკეთებული და მოწყობილი თვიანად ალავერდში, სადაც პრემიერს დაესწროდა ჩვენ სამი დროს შემადგენლობა მინისტრები.
სახალხო დღესასწაულებზე დახარჯული ბიუჯეტი თუკმაყოფილოა მოსახლეობის ერთი ნაწილი. მათი განცხადებით ხელისუფლება მსგავსი თანხების დახარჯვისას მუნიციპალიტეტში არსებული მძიმე სოციალური ფონი უნდა გაითვალისწინოს, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ღონისძიებით და გაწეული ხარჯებით კმაყოფილი არიან.
ხალხებში გამოყოფილი 8000 ლარი როგორ შეჭამეთ?
ღონისძიებას მოწონებას ხა როგორ შეიძლება? დამშეული ხალხი მოკერებოდეს, გაუბედურებული ხალხი, მე მაგალითად სახკარი არ მაქვს, რამედე მიშელე მოქცი საქეიფოს რესტორან ხურა.
ორგანო ჯობდა რომ რაღაცა გაეკეთებინათ ხალხი, დახარჯული იყოს ხალხის კეთილ მოწყობისთვის რა. მე ეს
რა ვიცი, კმაყოფილებად თუ ესე გაგრძელდება მგონია უკეთესობა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ევროპული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი გიორგი მოსიაშვილი ამბობს, რომ თვითმართველობების მხრიდან ღონისძიებებისთვის დახარჯული თანხების ეს ოდენობა არაეთიკურია. მისივე თქმით, ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს პურის ნაცვლად მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სანახაობას თავაზობს.
ორი გავლენას კომია რომ მოსახლეობა რო კმაყოფილი ხავდეს უნდა მისცეს სანახაობა და პურიო და პურს ვერ აძლევს ეს ხელისუფლება და სანახაობას კი არ ვიცი ხა თუ სანახაობას ეძახიან სხვადასხვა ფესტივალების მართავენ არ ვიცი მურაბის, წნილის, ხინკლის, ლუდის. არ შეიძლება ფიქრობ რომ ეს თანხები უფრო კარგი იქნებოდა ყოფილიყო მობილიზებული სხვადასხვა პროექტებზე ხო? კნებავთ იგივე ვთქვათ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისთვის და რაღაც არაეთიკურად მეჩვენება, როდესაც ძავსი ტიპის რაღაც ეიროერკებში და რაღაც ლუჩში და ხინკალში და რაღაც მწნილში იხარჯება ფული.
ჰერეთობა და ბიძინაობა. ეს ის სახალხო დღესასწაულებია, რომლებიც კახეთის ორ მუნიციპალიტეტში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩატარდა. თუმცა საბიუჯეტო წლის დასრულებამდე რეგიონში კიდევ რამდენიმე სახალხო დღესასწაულია დაგეგმილი. მაგალითად, გურჯაან ქალაქობა, ღვინის ფესტივალის სიღნაღში, ფიროსმანობა დედოფლის წყაროში და თელავ ქალაქობა.
თქვენ უსმენით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. მოითხოვე და შეასრულე დანაპირები. სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმის ლიდერი თენგიზ ჯგუშია ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და მას თვითმართველობის არჩევნების წინ გაცემული დაპირებების შესრულებას თხოვს. შესაბამისი განცხადება თენგიზ ჯგუშიამ ზუგდიდში ენგურ ქაღალდ კომბინატის დასახლებაში დევნილთა საცხოვრებელი სახლების დათვალიერებისას გააკეთა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
თენგიზ ჯგუშიას თქმით, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე დევნილებს პოლიტიკური კოალიცია. ქართული ოცნების კანდიდატები ბევრ დაპირდნენ, თუმცა არც ერთი დაპირება არ შეუსრულებიათ. მისი თქმით, ენგურ ქაღალდ კომბინატის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატი ნიკოლოზ ზარქუა დევნილების პრობლემებით არც დაინტერესებულა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, ვინ არის მათი წარმომადგენელი საკრებულოში.
ვინ არის აქაური მაჟორიტარი თქვენ? როგორი? აი, ნახეთ. ნახეთ
ზარქუა.
4 თვე გავიდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან. ეს ყოველგვარ პოლიტიკურ თაფლობის თვეზე მეტია. 4 თვის განმავლობაში დადიოდნენ, ხელგამოწვეული ეხვეწებოდნენ ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მათ შორის ხმის მეწმიცემას, მაგრამ მერე ეს ადამიანები ავიწყდება.
თენგიზ გუშია კომბინატის უბანში მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ელიავების ოჯახშიც მივიდა. მისი თქმით, უსამართლობაა, როცა უმძიმეს პირობებში ცხოვრების მიუხედავად მათ ახალი საცხოვრებელი მაინც ვერ მიიღეს. სამეგრელოს ხმის ლიდერი სიტყვები დაადასტურა ოჯახის დიასახლისმა. ლია ელიავას გამარტებით მისი მეუღლე მიკროავტობუსის მძღოლის თანაშემწედ მუშაობს და სოციალური მომსახურების სააგენტომ საჭირო ქულები 6 სულიან ოჯახს შემოსავლის ამ წყაროს გამო არ მიანიჭა.
დაელოდეთ თუ ფოთში მოხსენ თუ ფოთში აპლიკაცია შემოხსენ ფოთში არ მომცეს. ახლა თაბუკაშვილის ქუჩაში გადაიტანეთ თუ იგი გადავიტანეთ და იქაც უიმედოთ მართ. უყურებთ, როდის წაიგვიყვანები.
თენგიჩ გუშიას ბრალდებას, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი არც დაინტერესებულა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებით, არ იზიარებს ნიკოლოზ დარქუა. ეგურქაღალდ კომბინატის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, ქართული ოცნება ეტაპობრივად შეასრულებს წინა საარჩევნოდ გაცემულ ყველა დაპირებას.
ამაზე ყურადღება გამახვილებულია და მე ეხლა რომ მივიდე და აბარაჩებებას ერთი და პოპულისტობას თავარ არასოდეს ბავშვობიდანში შეჩვეული, იმიტომ რომ მე პირადად ვიცი თუ რა პრობლემებია ამ ხალხს.
არც ტოლთა სამმართველოს ზუგდიდის ოფისში იზიარებენ სამეგრელოს ხმის ლიდერის ბრალდებებს. სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელ მალხაზ შუანიას განცხადებით, ლია ელიავა იმყოფებოდა მათთან ოფისში და მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია, რის საფუძველზე არ მოხდა ამ ეტაპზე მათი განსახლება.
ყველა დემონმა იცის, რომ არის კრიტერიუმების მიხედვით გაცემა ბინების და ეს ხალხს არაფერი არ ჰქონდა, არც სოციალური, არც არაფერი და იმიტომ არ მოვიდა ქულები.
მალხაზ ჟვანიას განცხადებით, პირველ ეტაპზე საცხოვრებლები გადაეცემა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მცხოვრებთ. მთლიანობაში კი ყველა იძულებით გადაადგილებული პირის ახალი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 2016 წელს დასრულდება. ეგურქაღალდ კომბინატის დასახლებაში ყოფნისას თენგიზ გუშიამ ასევე განაცხადა, რომ სამეგრელოს ხმის ბაზაზე დაფუძნდა ახალი მოძრაობა, მოითხოვე და შეასრულე დანაპირები. გუშიას თქმით, ახალი მოძრაობის მთავარი ფუნქცია იქნება ხელისუფლებას შეახსენოს გაცემული დაპირებები და მოსთხოვოს მათი შესრულება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრებნი მრავალბინიან კორპუსთან მიმდებარე დახლახან დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვენ და დახმარებისთვის ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართავენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, 60 კვადრატულ მეტრზე მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს. კორპუსის მობინადრეებმა ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობისთვის გაცემული ნებართვა საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქალაქო სასამართლო მოსახლეობის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. სარჩელი სააპელაციო სასამართლოშია. პროცესი 29 ოქტომბერს გამართება. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრებნი მრავალბინიან კორპუსთან მიმდებარედ ახლახან დაწყებული მშენებლობის შეჩერებას მოითხოვენ და დახმარებისთვის ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართავენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, 60 კვადრატულ მეტრზე მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, რადგან კორპუსის მობინადრეებმა ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობისთვის გაცემული ნებართვა საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქალაქო სასამართლომ მოსახლეობის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში აქვთ შეტანილი. სააპელაციო სასამართლოში პროცესი 29 ოქტომბერს გამართება. როგორც ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 51 კორპუსში მცხოვრები თამილა მამრიკიშვილი ამბობს, აღნიშნული ტერიტორიის გადაცემას მოსახლეობას კვერის შესანარჩუნებლად რამდენიმე წელია მერიის განითხოვს.
ჩვენ ორი წლის განმავლობაში თხოვთ გაზონის გადმოცემას მერიას, მაგრამ ჩვენ არ მოგვაკოთეს. საწყის ხეებია, რომელსაც დღეს ძირი გამოუღეს, ხოლ გახმება და საერთოდ მოჭრიან. ეს არის გზა, შედის ომანქანა. იქ ტროტუარი ვით იყო, იქ სკვერი ახლოში, იქ ჯდებოდით, იქ ვისვენები. შემოღობილი არის ზუსტად სამი დღის და შემოღობა დაცვის პოლიციის თანხლებით. ამბობენ ასე, რომ ჩატარდა აუქციონი და შეიძინა 5013 ლარა.
როგორც მოსახლეობა ამბობს, ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 51 კორპუსის მიმდებარედ გაზონისა და ტროტუარის 60 კვადრატამდე ფართი 2008 წელს ქალაქის ბალანსზე არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შევიდა და 2010 წელს აუქციონის წესით გაიყიდა. 2013 წელს კი მფლობელმა ედიშერ თავხელიძემ მშენებლობის ნებართვა მიიღო. პროექტის მიხედვით შენობაში ლუდისა და სოსისის ბარი უნდა განთავსდეს. მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმართველობას და ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მშენებლობის პროცესის შეჩერებისთვის დახმარებას სთხოვს.
ამ შენებლობას ჰქონდა თავისი ვადა გასული. არქიტექტურის სამსახურმა მას მიცა ახალი ნებართვა. აი ეს ახალი ნებართვის საფუძველზე მან დაიწყო შენებლობა. ჩვენ ახლა ვასაჩივრებთ ძველს, მაგრამ ამას უკვე აქვს ახალი. ამასობაში ჩვენ მოვითხოვოთ ახალი დადგენილება, მაგრამ ახალი დადგენილებას უნდა 10 დღის ვადა. ამ 10 დღის ვადაში ის უკვე შენებლობას დაბოჭიმავს. ამიტომ ვითხოვთ საკრებულოს, რომ შეჩერდეს იქ შენებლობა. ჩვენ ახალი დადგენილებას გამოვითხოვთ იმასაც, გავასაჩივრებთ პირველ ინსტანციაში და გვაცავთ სამართლებრივი დავა.
ჭავჭავაძის გამზერი ქუთაისის გამარჯვების მაჟორიტარული ოლქის ფარგლებში მდებარეობს. ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე ჭავჭავაძის 51 ნომერი კორპუსის მოსახლეობას დახმარებას კომპეტენციის ფარგლებში ხპირდება.
საკრებულოს ბერკეტი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში შეზღუდულია, უბრალოდ ჩვენ შეიძლება მივმართოთ სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ დროებით რაღაც შემაჩერებელი ორდერი გასცეს, რომ არ იყოს მშენებლობა იქ, მანამ სანამ საბოლოოს გადაწყვეტილება იქნება სასამართლოს და მანამ მოვიკლებთ ინფორმაციას, როგორ მოხდა, როგორ შეიძინეს და ასე შემდეგ.
მშენებლობის ადგილი ამჟამად შემოღობილია. იქ მომუშავე ადამიანები ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებენ. მშენებლობის ადგილზე გაკრული არ არის შენობის დანიშნულების, იერსახისა და მფლობელის მიმანიშნებელი საინფორმაციო ბანერი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვარი რეგიონული მაცნე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Team.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველგვარ მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტს ბრიტანეთის მონარქად აქცევენ. ასეთი სათაურით აქვეყნებს გაზეთი კომერსანტის სტატიას, რომლის ქვესათაურში ვკითხულობთ: ქვეყნის მეთაურს მართვის ბერკეტებს ართმევენ. სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის მწვავდება ბრძოლა ეროვნული უშიშროების საბჭოსათვის. საქმე ისაა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიღების შემთხვევაში არსებითად შეიზღუდება პრეზიდენტის გავლენა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებზე. ცვლილების მიხედვით, უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს შორის აღარ იქნება ფინანსთა მინისტრი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად შეუმცირდება უფლებამოსილება პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ უშიშროების საბჭოს მდივანს. ცვლილების მიღების შემთხვევაში მას აღარ ექნება უფლება გამოითხოვოს სამინისტროებიდან ინფორმაცია საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების თაობაზე, ისევე როგორც ვეღარ მოახდენს კრიზისების სამართავად უცხებათა შორისი კომისიებისა და სამუშაო ჯგუფების შექმნის ინიცირებას. გარდა ამისა, პრეზიდენტი ვეღარ მიიწევს მინისტრებსა და დეპუტატებს საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად, თუ არ ექნება პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანხმობა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ასუსტებს, რა უშიშროების საბჭოს მთავრობა ართმევს პრეზიდენტს პროცესებზე გავლენის უკანასკნელ ბერკეტს და აქცევს მას სიმბოლურ ფიგურად, მსგავსად დიდი ბრიტანეთის მონარქისა. სტატიას საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის უფლებამოსილების გადანაწილების შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. ერთი ჯარი ორისათვის. ამ სათაურის ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა ინტერნეტ გამოცემა გაზეთა რუსეთის მიერ აფხაზეთისათვის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის შეთავაზებას. სტატიის მიხედვით, პროექტი შეტანილია აფხაზეთის პარლამენტში და ის შესაძლოა დაექვემდებაროს ცვლილებას. გაზეტას რედაქციას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული აქვს ხელშეკრულების იმუხლებზე, რომლებიც რუსეთ-აფხაზეთის გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების შექმნას ეხება. ამის შესახებ ლაპარაკია ხელშეკრულების მეშვიდე მუხლში, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს ერთ წელიწადში მხარეები ქმნიან ჯარების გაერთიანებულ დაჯგუფებას ერთიანი სარდლობით. თუმცა სამხედრო აგრესიისა და ომის დროს დაჯგუფების სარდალს ერთპიროვნულად დანიშნავს მოსკოვი. ედევ ერთი ფრაგმენტი ხელშეკრულების პროექტიდან. რუსეთისა და აფხაზეთის შეიარაღებული ძალების თავსებადობის მიღწევისათვის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს სამ წელში მხარეები ახორციელებენ სამხედრო მართველობისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ეტაპობრივ უნიფიკაციას. ასევე ერთობლივად ამზადებენ აფხაზეთის შეიარაღებულ ძალებს რუსეთის ფედერაციის ნორმატიული აქტების შესაბამისად. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, ყოველივე ეს ნიშნავს აფხაზეთის ჯარის რეფორმირებას არა მხოლოდ რუსულ ყაიდაზე, არამედ რეფორმირებას რუსი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით. კავკასიის საკითხებში ექსპერტის ივან სუხოვის თქმით, ხელშეკრულების სწორედ ეს პუნქტი იქცევა საჯილდაო ქვად მხარეებს შორის, რადგანაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები დღეისათვის წარმოადგენს მუდმივად მოქმედ ჯარს, მაშინ როცა აფხაზეთის არმია ძირითადად ეყრდნობა რეზერვისტებს, რომლებიც მზად არიან იარაღით ხელში დაიცვან რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. ბევრი აფხაზი სამხედრო მონაწილეობდა საქართველოსთან ომში. ისინი დღემდე ითვლებიან ადგილობრივი სოციუმის თვალსაჩინო წევრებად, რომლებიც ჯარის ნებისმიერ რეფორმირებას, მათ შორის გარდაუვალსაც, მტკივნეულად შეხვდებიან. სტატიას აფხაზეთისათვის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის შეთავაზების შესახებ ინტერნეტ გამოცემა გაზეთა აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნიალა გოძიაშვილი, მოცეკვავე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. – კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, ვილაპარაკებთ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში კვირაში ჩატარებულ არჩევნებზე. მართველობის ერთ რთული სისტემის მქონე ქვეყნის ელექტორატს უნდა აერჩია პოლიტიკოსები 500 თანამდებობაზე. ახალი ევროპა დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ამ არჩევნებამდე წელს ორი მძიმე მოვლენა მოხდა. ჯერ იყო თებერვალში ქვეყანას გადაუარა არეულობებმა, კორუფციითა და სიღარიბით უკმაყოფილო მასების გამოსვლებმა, მოგვიანებით გაზაფხულის მიწურულს კი კატასტროფულმა წყალდიდობამ დააზარალა ეს ორი ნაწილისაგან შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც უჭირს წინსვლა სწორედ ამ ფედერალიზმის გამო. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სერბები, ხორვატები და ბოსნიაკები ცხოვრობენ. იმის გამო, რომ ეთნიკურად განსხვავებულ ჯგუფებს სხვადასხვა შეხედულება აქვთ ქვეყნის მომავალზე და ვერ ხერხდება თანამშრომლობა სხვადასხვა ერთეულებს შორის, შეფერხებულია რეფორმების გატარება, რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის და უნდობლობა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შორის საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას. წერდნენ თავიანთ ანგარიშში ეუთოს დამოუკიდებელი მეთვალყურეები 14 ოქტომბერს. ამავე დროს ისინი აღნიშნავდნენ, რომ კანდიდატებს ჰქონდათ საარჩევნო კამპანიის თავისუფლად წარმართვის, სიტყვის, გაერთიანების და შეკრების თავისუფლებები. სულ საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციაში გატარებული ჰყავდა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 51 პარტია, 14 კოალიცია და 15 დამოუკიდებელი კანდიდატი. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 54%-ზე ოდნავ მეტმა ამომრჩეველმა, რომლებსაც 500 თანამდებობაზე უნდა აერჩიათ პოლიტიკოსები. მოკლედ განგემარტავთ, რატომ ჰყავს მას სამადგილიანი პრეზიდიუმი. იმის გამო, რომ ბოსნიაში სამი ძირითადი ეთნოსი ცხოვრობს, მათგან 48%-ზე მეტი ბოსნიელები, 33% სერბები და თითქმის 15% ხორვატები არიან. დეიტონის ხელშეკრულების თანახმად, ბოსნია-ჰერცეგოვინა ორ ქვესახელმწიფოდ იყოფა. ერთს ჰქვია სერბთა რესპუბლიკა, ანუ რესპუბლიკა სერბსკა, და მეორეს კი ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაცია. ხაზგასასმელია ის, რომ როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია იტყობინებოდა, ოპოზიციონერი კანდიდატი ლიდერობს სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავის სხვაობით უსწრებდა ჟელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩს რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენის სხვაობით უსწრებს ოპოზიციის სერბიის დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკმა ბანია ლუკაში თავისი გამარჯვება უკვე გამოაცხადა, როცა ბიულეტენები ჯერ კიდევ არ იყო მთლიანად დათვლილი.
რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტის არჩევნების შედეგად 600,000 ბიულეტენის დათვლის შემდეგ 12,000 ხმით მევლიდა, რომ ბიულეტენების თვლა გრძელდება, მაგრამ ეს სხვაობაზე დიდად აღარ იმოქმედებს. ასე რომ ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტის არჩევნებში დასწრებული ვართ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ამის თაობაზე ეჭვი არ არსებობს. შედეგი სათუო ვერ იქნება, ასე რომ ზეიმს გავაგზავნებთ.
დოდიკი რესპუბლიკა სერბსკას დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ის არჩევნებისგან რესპუბლიკის სტაბილურობის დასტურს მოელოდა. დოდიკი ერთდროს პროდასავლური პოლიტიკოსი იყო, შემდეგ ნაციონალისტად გადაიქცა და ამ სეპარატისტულ ხაზს აგრძელებს, ინარჩუნებს ახლო კავშირებს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. ოპოზიციური პარტია სოციალ-დემოკრატები, რომელთა წარმომადგენელი მლადენ ივანიჩი ოდნავ ჯობნის დოდიკის თანაპარტიელს ჟელკო ცვიანოვიჩს, დოდიკს კორუფციაში ზდებს ბრალს და სეპარატისტულ მიდრეკილებებს არ უწონებს. საარჩევნო კომისიამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაკირ იზეთბეკოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამადგილიან პრეზიდიუმში ბოსნიელებისა და ხორვატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დასაკავებლად. იზეთბეკოვიჩი ბოსნიის ომის პერიოდის ლიდერის ალია იზეთბეკოვიჩის ვაჟიშვილია და მან ხმების 33% მოიგო. მისი უშუალო ოპონენტი, მედიის მოგული ფაჰრუდინ რადონჩიჩი, მას 5% ჩამორჩება. იზეთბეკოვიჩის სლოგანი ძლიერი ერთიანი ქვეყანა იყო. ხორვატთა წარმომადგენლისა კი პირიქით ბოსნიაში ხორვატთა ერთეულის შექმნა. იზეთბეკოვიჩმა თავისი ხორვატი კოლეგის ჩოვიჩის მსგავსად საბოლოო შედეგების დადასტურებამდე განაცხადა გავიმარჯვეო.
На ბაზი პრებრანი 75 პოსტო და კლე 3
მოების 75%-ის დათვლის შემდეგ მე ვარ წინ 225000 ხმით. ჩემ შემდგომ კანდიდატს 55000-ით ნაკლები მოქალაქე მიემხრა და ჩვენ შორის სხვაობა იზრდება. ასე რომ შემიძლია გამოაცხადო ჩემი გამარჯვება სამწევრიანი პრეზიდიუმის წევრის არჩევნებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემოკრატიული მოქმედების პარტია ქვეყნისა და ბოსნიურ ხორვატიული ფედერაციის დონეზე წამყვანი ძალა იქნება. ყველა სამომავლო კოალიციისა და პროცესის საფუძველი.
Коалиция и процесса.
აქვე გეტყვით, რომ სამწევრიანი პრეზიდიუმის სავარაუდო ხორვატი წევრი პარტია ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის წარმომადგენელი იქნება. გარდა პრეზიდიუმისა, ბოსნიაში ამორჩევლებს კენჭი უნდა ეყარათ ცენტრალური პარლამენტისთვის, რესპუბლიკა სრბსკას საკანონმდებლო ორგანოსთვის და ანალოგიური უწყებისთვის მაჰმადიანთა და ხორვატთა ფედერაციაში. ამ უკანასკნელში უნდა დადგენილიყო ასევე 10 თვითმმართველი კანტონის პარლამენტების შემადგენლობები. გამარტებისთვის გეტყვით, რომ ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაციის საფუძველი იყო მათი გაერთიანება ომის დროს, როცა ეს ორი ეთნოსი სერბთა წინააღმდეგ შეკავშირდა. დღეს მათ ერთი ადმინისტრაციული ერთეული აქვთ, მაგრამ ის არის დაყოფილი კანტონებად, რომლებიც განსხვავებულია ეთნიკურად. არსებობს წმინდა ხორვატული, წმინდა ბოსნიური და შერეული კანტონები. ეს განასხვავებს ამ ფედერაციას რესპუბლიკა სრბსკასგან, რომელიც სერბებითაა დასახლებული ომის პერიოდის ეთნიკური წმენდების შედეგად. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ბოსნიის სერბული ნაწილის ქალაქ ბანია ლუკელმა ექსპერტმა სვეტლანა ცენიჩმა, რომელიც ამარჩევნებს სოციალ-დემოკრატების დიდ მარცხად მიიჩნევს.
სოციალ-დემოკრატებმა 4 წელიწადი გვმართეს. ახლა დასუსტებული მემარცხენეები და მოძლიერებული მემარჯვენეები ყავს. გასულ წლებში სოციალ-დემოკრატებმა ვერც სოციალური სისტემა შექმნეს, ვერც დემოკრატია და სამართლიანობა. ვიხილეთ მხოლოდ მდიდარი სოციალ-დემოკრატები, რომლებმაც სამართლიანობის და თანასწორობის ნიღაბს ამოფარებულებმა მოირგეს კიდევ უფრო თანასწორების უკეთესი სტატუსი. ასე რომ სოციალ-დემოკრატებს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ კვლავ დაბრუნდა დემოკრატიული მოქმედების პარტიის, სერბთა დემოკრატიული პარტიის და მათთან ერთად ნაციონალისტური ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის სამეული, რომელმაც 25 წლის წინ ომამდე მიგვიყვანა.
ბოსნია-ჰერცეგოვინა ამ თავის რთულ სტრუქტურას უმადლის დეიტონის ხელშეკრულებას, რომელიც ბოსნიის ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ევროკავშირის მონაწილეობით. შედეგად შეიქმნა, ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, ერთობ ძვირადღირებული, ამასთან კი დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ყოველგვარ განვითარებას წინ ეღობება, რადგან გააცხადებების მიღება პარიტეტის პრინციპზე ხდება. და ამავე ხელშეკრულების მიმართ კრიტიკულები აღნიშნავენ, რომ დეიტონის შეთანხმებამ არასაკმარისად მკაცრად შეაფასა ეთნიკური წმენდა და ომის შედეგად ძალის გამოყენებით მიღწეული სტატუს-კვო დააკანონა. ამის შედეგია მაგალითად ისიც, რომ ქალაქი სრებრენიცა, რომელიც რესპუბლიკა სრბსკას მებრძოლებმა დაიკავეს ომის დროს და სადაც მოხდა ეთნიკური წმენდა, სრებრენიცელი მაჰმადიანი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვა დღეს რესპუბლიკა სრბსკას შემადგენლობაშია, თუმცა ომამდე იქ უმრავლესობას მაჰმადიანი ბოსნიელები წარმოადგენდნენ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ ხუხაძე მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო საათის განმავლობაში უცხოებოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.